Před 95 lety, 6. února 1921, se narodil pozdější spisovatel Josef Jelen, bývalý katolický kněz a autor socialistické poezie a nakonec i spolupracovník Státní bezpečnosti. Připomenou vám ho dnešní portréty.
Plavím se v potopené lodi, napsal v jedné ze svých básní český spisovatel Josef Jelen. Kdo si přečte ve slovnících jeho stručný životopis, zjistí, že v jeho životě se událo mnoho zvláštních zvratů. Přitom je docela možné, že Josefu Jelenovi šlo v životě o jediné. A o co to se dnes pokusíme zjistit, jsme tady opět dva, historik Eduard Burget a od mikrofonu vás zdraví také David Hertl. Portréty.
Státní soud v Praze uznal po hlavním přelíčení dne 18. ledna 1950 takto právem. Obžalovaný Josef Jelen, řádový kněz římskokatolické církve, posledně byten v Plzni, toho času ve vazbě státního soudu, je vinen, že v době od listopadu 1948 do konce září 1949 v Plzni v přednáškách a kázáních a čtením pastýřského listu biskupa Berana z 15. června 1949, doprovázeným vlastním slovním štvavým komentářem, veřejně pobuřoval proti republice, proti jejímu lidově demokratickému zřízení a její společenské a hospodářské soustavě zaručeným ústavou a dne 28. září 1949 v Plzni v kázání veřejně hanobil spojenecký stát, čímž spáchal přečin pobuřování proti republice a přečin hanobení spojeneckého státu a odsuzuje se za to k trestu vězení v trvání 3 let a k peněžitému trestu ve výši 10 000 korun. Soudruh Jelen nastupuje jako vedoucí dramaturgie slovesného uměleckého programu. Přichází z redakce Květů a Rudého práva jako kádrová posila, která má zajistit realizaci současné politické linie na úseku rozhlasových her.
Vítám tedy ještě jednou ve studiu Edu Burgeta. Hezký den, Edo.
Dobrý den.
Dvě ukázky, které jsme teď slyšeli, dělí od sebe 20 let. Ta první je z roku 1950. Zastihli jsme Josefa Jelena, katolického kněze, redemptoristu, před soudem, kam jej komunistická justice postavila kvůli tomu, že věřícím přečetl ten pověstný pastýřský list československých biskupů a ordinářů, známý pod názvem V hodině velké zkoušky, jehož rozšiřování státní bezpečnost všemožně bránila. A ta druhá kratičká ukázka je zajímavá tím, že tento člověk o 20 let později přichází jako normalizátor do československého rozhlasu, aby v této instituci, která byla označena jako jedno z hnízd kontrarevoluce, nastolil pořádek, tedy alespoň v oblasti rozhlasových her. Edo, v dějinách naší literatury je asi možné setkat se s mnoha zajímavými věcmi a osobami. Přesto, když ses ty poprvé začetl do díla Josefa Jelena, když ses poprvé seznámil s jeho životopisem, nebylo to i na tebe trochu moc?
No tak abych byl upřímný, tak já jsem se poprvé s Josefem Jelenem vlastně setkal někdy koncem 90. let, ne tedy osobně, ale tehdy Josef Jelen vydal své vzpomínky, nazvané Jeden z prokletých, a vzpomínám si, že ty vzpomínky tehdy vzbudily docela velký rozruch. Literární historik Martin Putna psal o těch vzpomínkách, že je to vlastně od Jelena jakási nehoráznost vydat takové vzpomínky, vlastně člověk, který byl původně knězem a pak se stal tím normalizátorem a nyní po roce 1990 se opět jakoby vlísává do přízně svých údajných katolických přátel, básníků, literátů. A tehdy vlastně ty vzpomínky poprvé nějakým způsobem jako mě trošku autora a dílo představili. A zároveň při tom čtení těch vzpomínek jsem si pak uvědomil, že vlastně to jméno Josefa Jelena znám už z dřívějška, že jsem obálky knih Josefa Jelena vydával v 80. letech na pultech knihkupectví. Byly to takové ty ležáky, které prakticky nikdo nekupoval nebo málo kdo kupoval, a že se vyskytovaly převážně v jižních Čechách, kam jsem tehdy jako dítě hodně zajížděl, a že tam vždycky na pultech knihkupectví byly vyskládány jeho básnické sbírky a byly to takové knihy, které byly, jak by se řeklo cimrmanovsky, všude k dostání.
Edo, proto pochopení osobnosti Josefa Jelena je důležité zabývat se jeho kněžstvím. Já bych řekl, že to má význam možná právě jenom asi kvůli tomu vězení, kvůli tomu, co přišlo. Je to ale pro něj zásadní téma.
No tak nepochybně, tak Josef Jelen pocházel vlastně z takové asi, dalo by se říci, tradiční konzervativní katolické rodiny. On se narodil v roce 1921, krátce po vzniku republiky, ve vesničce, která se jmenuje Dobev v jižních Čechách. Je to vlastně vesnička, která je na pomezí dvou okresů, okresu Strakonického a Píseckého. A ve Strakonicích vychodil obecnou školu a poté odešel na arcibiskupské gymnázium do Prahy a na to navazovalo studium na teologickém učilišti redemptoristů, kde vlastně Josef Jelen začal studovat i se svým starším bratrem Václavem v roce 1941 poté, co odmaturoval, takže za protektorátu. A tam Josef Jelen vystudoval teologii, stal se z něj tedy řádový kněz, byl v roce 1946 vysvěcen a odešel na svoje první působiště do Plzně, kde redemptoristé měli svůj řádový dům a stal se z něj poměrně po čase zkušený, zpočátku velice nadšený a vlastně i oblíbený kazatel, na kterého do plzeňského kostela svatého Jana Nepomuckého chodili podle těch dobových svědectví údajně zástupy věřících a jak si Josefa Jelena si považovali, protože on už vlastně od dob svých studií, teologických studií, se hodně zabýval literaturou, neustále zvažoval, jak jako řádový kněz bude moct se věnovat literatuře, protože samozřejmě ten řádový život přinášel i jiné povinnosti. A později tedy Josef Jelen tvrdil, že vlastně do toho řádu vstoupil především na přání rodičů, že to nebylo jeho vlastní rozhodnutí, ale že jako poslušný syn plnil přání rodičů a chtěl jim vyhovět. Potom samozřejmě, když pak se z něj stal kazatel a vystupoval při bohoslužbách, tak do toho se snažil prodat i ten svůj literární talent a řečnický talent a poněkud se možná opájel sám sebou tou svojí popularitou, která mu nepochybně v té době byla velice příjemná.
Ty jsi mluvil o plném kostelu. Státní bezpečnost koncem 40. let zjišťovala, jak to je, tak zatímco na mši s jiným kazatelem přicházelo třeba 200 lidí do kostela, tak když kázal Josef Jelen, tak jich tam prý bylo 1000 i více. Ostatně na ta léta on vzpomínal právě v těch pamětech, o kterých jsi mluvil a které vyšly v roce 1998 takhle.
Léta, která jsem prožil v Plzni, byla léty plnými práce pastorační i spisovatelské. Záhy jsem se stal středem pozornosti obce věřících i obce umělecké. Byl jsem mladý, plný elánu, vrhal jsem se do každé práce odhodlaně a s láskou. Říkávalo se o mně, že hořím. Kázával jsem v Plzni i v širokém okolí, kam jsem byl zván u příležitosti poutí a církevně politických shromáždění. Na Chocku, kam jsem často zajížděl, mě záhy přejmenovali na mladého monsignora Staška. Stal jsem se oblíbeným exercitátorem, jezdil jsem na misie i rekolekce, rektor kláštera mnou zalepoval, lidově řečeno, každou díru. A já se nebránil.
Edo, my jsme tady mluvili před malou chvílí o tom, že Josef Jelen se snažil psát. Co tedy vůbec psal? Bylo to zajímavé, bylo to ke čtení?
No tak Josef Jelen začínal jako básník, začínal jako katolický básník nebo křesťanský básník, který se ve své tvorbě zaměřoval hodně na spirituální lyriku. Také se obracel ve svých mladých letech na různé spisovatelské katolické autority, jako třeba na Jakuba Demla nebo na Jana Zahradníčka. Obracel se i na Bedřicha Fučíka s různými žádostmi o konzultace, aby posoudili jeho dílo, aby mu jaksi prošlapali cestičku k různým vydavatelům. Jelenova poezie, no, ona byla spirituální, ona byla zároveň taková vlastenecká, taková jako křesťansky vlastenecká, byla hodně artistní a chyběl v ní jakýsi obsah, jakýsi prožitek, jakési skutečné procítění toho básníkova stavu, toho jeho vědomí a tomu vlastně jeho vrstevníci a jeho učitelé vytýkali. Takže třeba i Jakub Deml a k tomu se vlastně i ten Josef Jelen po čase přiznal, znal, o něm prohlásil, že nikdy z něj básník nebude. Údajně se takto o něm vyjadřoval i Bedřich Fučík, dokonce i známý básník pak normalizačních let Miroslav Florian také prohlásil na adresu Josefa Jelena, že to žádný básník není. Ta jeho poezie, ta raná katolická poezie, ta možná může pro někoho určité kouzlo mít, ale popravdě řečeno domnívám se, že se to moc číst nedá. O Josefovi Jelenovi v tom prostředí literárních kruhů od těch 50. let, pak vlastně celá ta 60., 70., vlastně 80. léta panoval takový jako určitý všeobecný názor, že je to takový ten autor druhé až třetí kategorie, který se snaží vlísat do přízně těch význačných autorů. Záleželo vždycky na tom samozřejmě, v jaké se to odehrávalo době. Ve 40. letech to byli katoličtí autoři, v 70. a 80. letech to byli normalizační autoři. A vždycky se jaksi snažil trošku z odlesku té jejich slávy Josef Jelen strhnout i na svoji osobu.
On tedy byl odsouzen, to už jsme si říkali, z vězení se dostal ven, překvapivě byl poslán opět do duchovní správy, působil na různých místech a v roce 1963 z té duchovní správy odchází, on se prý vnitřně rozešel i s katolickou církví, i řekněme s tou vírou jako takovou, přijímá civilní zaměstnání na ministerstvu kultury, posléze pracuje v Květech, v Rudém právu, dokonce tedy už jsme zmínili i ten Československý rozhlas. Může v té době nějak publikovat v těch 60. letech?
No tak Josef Jelen opustil vězení v roce 1953. Nějaké přehnaně velké publikační možnosti neměl zpočátku, ale zhruba už od té poloviny 60. let se jako autor začíná vracet prostřednictvím třeba nějakých časových příspěvků v novinách, třeba i v Rudém právu. A jeho básnická sbírka mu potom vychází, tuším někdy na přelomu let 68-69, teď si nejsem úplně jistý, v nakladatelství Svoboda. Ten jeho publikační vzestup přichází až v těch letech 70. poté, kdy tedy se stal o ním normalizátorem české kultury a československého rozhlasu. Nicméně je třeba říci, že v těch 60. letech Josef Jelen, když opouští vlastně duchovní službu v roce 1963, tak to odůvodňuje tím, že, jak si ty i sám říkal, že se rozešel s katolickou církví a s vírou jako takovou a že se chce věnovat literární práci, což svým způsobem asi bude do jisté míry pravda. Já se domnívám, že určitou roli mohlo sehrát i to, že v roce 1960 zemřel otec Josefa Jelena a že se Josef Jelen možná na počátku těch 60. let začal, řekněme, vyvazovat z toho prostředí autority rodičů a že prostě v tom roce 63 tu duchovní správu opustil i vlastně z toho důvodu, že jaksi nebyl již povinován vlastně svým rodičům tím slibem, který jim zřejmě dal, že se stane knězem a že to kněžské povolání nebo poslání bude vykonávat celoživotně.
Po tomhle velkém zlomu, po odchodu z duchovní služby, je tady další velký zlom. Já bych ho nazval, řekněme, Jelen se stává angažovaným umělcem.
Příčinou všeho zla v zemi byla Komunistická strana Československa. Taková byla teze těch, kteří ještě včera pěli na stranu chvalospěvy. Klasikové české literatury už vlastně nežili, výtvarníci i hudebníci byli zalezlí. Pidi mužíci přes noc vyrostli. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany, ale tehdy se mi zželelo té poplivané. Pamatoval jsem první republiku, nebyla jenom rájem. Vzpomínám na dělnické stávky ve strakonických fezárnách, vím, kolik bylo nezaměstnaných. A potom přišel protektorát. Věděl jsem, kým byli ti, kteří šli do odboje a kdo odboj vedl. Pamatuji i na osvobození Prahy. V 50. výročí jejich strany se ve skutečnosti na všechny tyhle lidi plivalo. A tak jsem napsal báseň Znám onu ruku. Chtěl jsem ji otisknout v novinách, v práci, kde jsem měl několik přátel. Ale co se nestalo? Báseň si přečetl ředitel nakladatelství Vilém Kůn. Zavolal mi a sdělil, že báseň vydá knižně. Jako ilustrátora vybral Jindřicha Vilguse, grafikem se stal Oldřich Hlavsa. Byla to pomalu bibliofilie, ale v nákladu 3000 výtisků. Během necelého měsíce byla na trhu. a já se stal angažovaným umělcem.
Tohle je dost zajímavý moment. Josefu Jelenovi přestalo stačit to, co si říkal, to znamená tu a tam otisknout báseň v práci, v Rudém právu. Dochází tam k tomu opravdu zlomu, že on chce něco víc?
Uvědomme si, že rok 1970, nebo vůbec ta léta 1969 až řekněme 1972, jsou léta, která pro českou kulturu a pro českou literaturu znamenají obrovskou ztrátu. Jednak řada dobrých spisovatelů odešla do exilu, řada dalších spisovatelů se stáhla do ústraní a řada spisovatelů prostě publikovat vůbec nemohla. Nicméně to prostředí té české kultury se, řekněme, v tom krizovém období dost jako vyprázdnilo, takže se tady uvolnil prostor a to je samozřejmě prostor, který byl potřeba někým zaplnit. A Josef Jelen se hlásil odhodlaně do služby, takže začal psát angažovanou poezii k oslavám založení komunistické strany, k oslavám vítězného února a tak dále. Ta poezie, kterou začal psát v těch 70. letech, ona se od té původní spirituální poezie zas až tak moc nelišila. Akorát to už teda nebyla óda na panu Marii a Boha a Ježíše na kříži, ale na stranu. Ale v zásadě ta artistní formalita toho Jelenova projevu byla pořád stejná. Když jsme o tom spolu přemýšleli, tak si myslím, že jsme se dobrali k závěru, že prostě to byl autor, který chtěl být spisovatelem první kategorie, měl pocit, že jim není vinou třeba nepřejícnosti jiných a že nyní má konečně prostor, aby ukázal, jak je dobrým literátem a aby se prosadil a aby jeho sbírky byly náležitě doceněny a oceněny. Problém je ten, že ani v těch 70. a 80. letech i ta normalizační kritika Jelena zrovna nijak moc neoceňovala. Když se podíváme na recenze jeho sbírek a jeho povídek a jeho kratších pros, tak ani tam nenacházíme u těch recenzentů nějakou přílišnou chválu. I tito recenzenti jsou vůči Jelenovi docela dost kritičtí.
Už si zmínil jeho literární činnost, tak když tedy necháme teď na chvíli stranou básně, asi bychom měli připomenout dvě knížky, dvě beletristická díla. 1972 Stín katedrály, 1985 Requiem za kardinála. V obou případech se Jelen znovu vrací do toho církevního prostředí. Co ty knížky obsahovaly? Co se tam Jelen snažil sdělit?
Obě vlastně reflektují, řekněme, život v katolické církvi nebo život katolické církve v Československu. Stín katedrály je částečně vlastně autobiografický román, ve kterém se vlastně Jelen vrací do doby, kdy působil ještě v duchovní správě a kdy se mu v uvozovkách podařilo odhalit na té faře, kam přišel jako kněz, nějaké finanční machinace a podvody a jak si na tom příkladu chtěl ukázat, jak katolická církev je vlastně prohnilá zevnitř. Druhý román, spíše novela tedy, Requiem za kardinála, to je zase podobným způsobem psaná próza, která si zase bere na mušku, řekněme tím dobovým žargonem, život vysoké církevní hierarchie v Československu, která je rozmařilá, která usiluje především o nějaký osobní zisk, ani ne tak o tu duchovní správu jako takovou.
I v 70. a v 80. letech existovala nezávislá literární kritika. Důkazem toho je časopis Sursum, který uveřejnil recenzi Jelenovy knížky Requiem za kardinála.
Knihy Josefa Jelena v podstatě nespadají do oblasti literární kritiky. Novela, která čerpá z církevního prostředí, je spíše než obrazem církve, obrazem autorovým. Slabší povahy než zhýralý kardinál v novele vystupující by podlehly zřejmě hned po první kapitole. Na několika stranách projde budoucí kardinál dětstvím naplněným pýchou a schytralostí přes gymnaziální lásku ke spolužákovi až ke svedení neteře svého faráře. A potom už to jde ráz na ráz. Zrada přítele, očernění konkurenta v boji o arcibiskupský stolec, svádění řeholnic, kolaborace s prezidentem Háchou, zaslouženě těžké umírání. Není ani jednoho spravedlivého. Kardinál obklopen zbabělci a vyděrači, řeholní představená jako kuplířka, prostopášní kněží. až na předposlední stránce se objevuje kardinálův komunistický bratr, jen proto, aby mohl být zatčen gestapem. Za použití všech historických i nehistorických postav a klepů o Masarykovi, Háchovi, Kordačovi a dalších je zkonstruován prý vzácně objektivní pohled ze samého nitra církve. Údajný znalec, Josef Jelen, bývalý kněz, ukazuje, že není tak hrozným hříchem ukazovat chyby církve nebo ji pomlouvat, jako spíš psát tak příšerné slátaninky, vydávat je a nazývat to vše literaturou.
Domyslíš, že Josef Jelen se mohl o téhle kritice vůbec dozvědět?
Já si myslím, že se o ní mohl dozvědět, že se třeba k němu i dostala. Časopis Sursum byl vynikající časopis, který vycházel samizdatu a který opravdu jako reflektoval i současnou produkci, tu beletristickou.
Já se ptám, protože ty jsi už před chvílí říkal, že i ta oficiální kritika literární, která vycházela, řekněme třeba i v tom Rudém právu, že ta zkrátka nebyla vysloveně nadšená z toho jeho díla, tak na to on nějak reagoval?
Josef Jelen potom v těch svých pamětech, které vydal na konci 90. let, tak tam přišel tedy s tvrzením, že ta normalizační kritika mu nepřála zase proto, že v něm viděli toho bývalého kněze. A ty disidentské církevní kruhy, co vytvářeli časopis Sursum, no tak ty mu zase nepřáli proto, že v něm viděli toho normalizátora české kultury. Takže on se vlastně tam staví do role takové jakési určité oběti, kterého neměla ráda ani jedna strana. Ale já se domnívám, že ti recenzenti, kteří o něm psali do Rudého práva, do nových knih a tak dále, tak nevnímali to Jelenovo dílo jenom jako dílo napsané původně katolickým autorem, ale myslím si, že mnozí z nich zcela objektivně prostě v tom díle viděli nedostatky, na které prostě upozornili.
Ty jsi zmínil znova Jelena coby normalizátora, tak já jenom dodám, že v Československém rozhlasu byl jeden rok, odešel v červenci 1971. Po něm se na té pozici šéfdramaturga vystřídali během jednoho roku další tři lidé. Bylo to zřejmě velmi horké křeslo a patrně nikdo z nich nebyl tak tvrdým normalizátorem, jak se od nich očekávalo. A teď musíme zmínit ještě další důležitou věc. Josef Jelen, co by spolupracovník a agent státní bezpečnosti. My jsme oba mohli prostudovat jeho poměrně bohatý svazek, protože on byl spolupracovníkem v podstatě od roku 1960 do roku 1988. Jaký dojem na tebe udělal studium těch stovek stran?
Jisté je, že Josef Jelen musel na představitele státní bezpečnosti působit poměrně slušným a seriózním dojmem. Oni vlastně si ho v těch různých hlášeních poměrně dost pochvalují jako člověka, který umí jednat s lidmi, který je přátelský, který má dobré vystupování, který má dobré řečnické schopnosti, který vlastně je do jisté míry i zábavný. Takže se ho snažili maximálně využívat. Problém z hlediska státní bezpečnosti byl asi ten, že Josef Jelen byl člověk velice sebestředný a mluvil především rád o sobě a o své potřebě psát a o svých literárních dojmech a o svých pocitech z české literatury, což zase představitele státní bezpečnosti až zas tak moc nezajímalo. Ty chtěli právě spíše přinášet ty informace o jiných autorech a ne, aby jim Jelen při nějakém sezení dvě hodiny vyprávěl o svých dojmech z četby. Postupem doby se ukazovalo, že vlastně z velké části ty informace, které Josef Jelen přinášel, vlastně jsou pro státní bezpečnost neužitečné. Nicméně je pravda, že v těch 60. letech, zrovna v době tedy, kdy Josef Jelen opouštěl vlastně tu duchovní správu, tak byl úkolován řadou celkem jaksi závažných úkolů, například jaksi vetřít se mezi redemptoristy v Polsku a přinášet na ně zprávy nebo dostat se poté tedy, co už duchovní správu opustil, dostat se mezi literáty kolem časopisu Tvář a zase donášet informace z toho prostředí časopisu, který jaksi byl ostře sledován v těch 60. letech státní bezpečností, nebo třeba přinášet informace o spisovateli Janu Benešovi. Nakolik se to Jelenovi dařilo, to už asi úplně se nedá zjistit, protože bohužel většina těch Jelenových hlášení byla skartována, ale nějaké statistiky se dochovaly a a je možné, že třeba ve spisech jiných osobností, které stály v centru zájmu státní bezpečnosti, by se nějaká Jelenova hlášení ještě dohledat dala, ale to už budou asi jednotliviny.
K té statistice jenom dodám, že pokud jsem dobře počítal, tak jsem za ta léta 1960 až 1988 napočítal 753 zpráv, které Josef Jelen státní bezpečnosti předal. Na odměnách dostal za ně nejméně 4300 korun, což jenom, myslím, ilustruje to, že ta jeho práce byla téměř dobrovolná, protože ta částka je velmi malá, když si to rozpustíme do těch dlouhých let. V 90. letech řekl bych, že se Josef Jelen v podstatě stáhl. On publikoval v Halo novinách, v různých jejich literárních přílohách. Vlastním nákladem pak vydával ty svoje básnické sbírky, které neustále psal a psal. Umírá 13. srpna 2006 v Novém Strašecí, jak tvrdí některé prameny. A já, když jsem procházel jeho literární pozůstalost, která je uložena v archivu v Českých Budějovicích, tak jsem objevil patrně jeho vůbec poslední básnickou sbírku, která je datována na Vánoce roku 2005. Končí vlastně takovým přípisem s nadějí ve vzkříšení. Dělá to na mě dojem, že Josef Jelen v těch posledních možná letech, možná měsících se znovu vrátil ke své víře. Je to možné?
Já si myslím, že to je možné a řekl bych, protože jsem měl možnost tedy nahlédnout do těch materiálů, které si v tom archivu našel, na mě to teda udělalo úplně stejný dojem a řekl bych, že se Josef Jelen v úvozovkách dal na pokání krátce před smrtí. Ty jeho poslední roky života asi nebyly úplně lehké, protože byl sužován různými nemocemi, různými zdravotními problémy a i to samozřejmě mohlo přispět k tomu, že se vlastně k té víře opět takovým podivným obloukem vrátil. Ale je to přirozené, je to lidské.
Tím končí dnešní Portréty. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Petr Janečka. Náš pořad si můžete poslechnout také na internetu, na webových stránkách plus.rozhlas.cz/portréty. Edo, děkuji za spolupráci, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s Eduardem Burgetem se od mikrofonu loučí také David Hertl.